Jaké bude léto a s ním spojené dovolené? Musíme ho nutně strávit v tuzemsku. A co dětské tábory? Jak podle nejnovějších informací Česko zvládá první vlnu epidemie koronaviru? Hostem 20 minut, které vysílá nejen Radiožurnál, ale také Český rozhlas Plus, je dnes epidemiolog a vedoucí expertního týmu Ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. Dobrý den.
Dobrý den.
Epidemie onemocnění COVID-19 v Česku ztrácí na síle. To zaznělo na dnešní tiskovce na Ministerstvu zdravotnictví. Opravňuje nás to k opatrnému optimismu?
Určitě ano a i dnešní jednání vlády to reflektuje, protože se projednává urychlení určitých opatření a musím říct, že tentokrát je to skutečně, se dodržuje názor epidemiologů a jsem bych chtěl za to vládě poděkovat, protože to není úplně jednoduché, když se zohledňují nejenom odborné, ale jiné tlaky, protože my cítíme zemi a zodpovědnost za lidské životy a tím, že některé krajské hygienické stanice vlastně hlásí nulu už, tak je zjevné, že ta situace je dobrá, ale neznamená to, že můžeme najednou povolit. My můžeme se snažit postupně vracet život společnosti do normálu jedině za té podmínky, že lidé nadále budou na své osobní a rodinné úrovni dodržovat tu prevenci, na kterou jsme zvyklí.
A smíme tady prohlásit, že první bitvu s koronavirem jsme vyhráli?
To si myslím, že už ano. Rozhodně už u nás nehrozí takový ten italský scénář. Teď, i kdyby se dostavila nějaká druhá vlna, tak ten náběh by byl takový, že bychom snad měli možnost na to velmi rychle reagovat a já jsem se děsil toho a teď už mě to trošku opouští, že bychom museli mít pacienty hospitalizované někde na chodbách nebo v halách improvizovaných.
Zná se, že to tady nehrozí. Díky čemu se nenaplnily ty nejčernější scénáře? Co tomu napomohlo?
Jednoznačně ta časná reakce a správná míra zatažení té karantény, takže my jsme jedna z mála zemí, která vlastně vyhlásila plošnou karanténu dříve, než měla případ úmrtí. Udělalo se to už, když byl ten první případ známý toho taxikáře, já to nebudu rozbírat do detailu, ale kde se vlastně nevědělo, jakou prvního případu, jestli to nemůže být přenos z domácího, od domácí populace na něj, nejenom od cizince, jak to bylo do té doby. A věřte mi, že to nebylo jednoduché rozhodování, protože udělat bezprecedentní opatření, které jsme v životech nezažili a udělat to na základě vlastně takovéto situace, tak to skutečně chtělo kus odvahy a teď vůbec nemluvím o sobě. Ale spíše o ministru zdravotnictví, takže to se nám podařilo, ale teď nesmíme dopustit, aby se nám to všechno rozjelo.
Strategie ministerstva zdravotnictví se mění, zaměří se na boj s koronavirem v ohniscích nákazy. Můžete říct, kde je to aktuálně, co to znamená konkrétně?
No my už potřebujeme vlastně té společnosti ulevit všechna ta opatření, které dnes vláda projednává, které zatím nejsou zveřejněny, takže ani já nemůžu být ještě úplně konkrétní, ale vedou k tomu, abychom postupně uvolňovali to určité sevření společnosti na podkladu dobré epidemiologické situace a pokud by se mělo časem začít takzvaně brzdit v uvozovkách, tak by se začalo brzdit regionálně, to znamená tam, kde ta situace se zhoršuje.
A kde to je konkrétně? Víme to teď třeba, kde jsou ty problémové regiony?
No tak to je, když se podíváme na data, tak to je celkem zjevné, ale druhá věc je, když se to propočítá na počet obyvatel, takže vidíme, že některé kraje jižní Čechy a na severu Čech je menší počet případů než Ostravsku a Praha, ale tam je zase největší populace. Takže obecně nemůžu říkat, že bychom teď to vůbec ne, to rozhodně ne, aby náhodou někdo z posluchačů nezískal ten dojem, že bychom zvažovali, že zvedneme plošně karanténní opatření a některý kraj necháme nebo některý okres necháme uzavřený. Taková situace dramatická není teď aktuálně nikde, ale je to spíše naše připravenost reagovat do budoucna ne už plošně, ale spíše regionálně.
A v těch, řekněme, rizikových nebo zasaženějších regionech, tam v těch ohniscích té nákazy, zkrátka, tam se má testovat plošně?
Tak plošné testování není úplně, na rozdíl od toho, co si mnoho lidí myslí, není úplně odpověď, protože nám teď ta studie ukáže, že ta promořenost populace v uvozovkách, to znamená lidé, kteří byli v kontaktu s virem bez toho, aby o tom věděli, tak je extrémně nízké. A tím pádem přítomnost viru v populaci je velmi málo častá a kdybyste udělali prostě tisíce testů, tak vám nám z toho vyleze málo bezpříznakových pozitivních a ta situace teď je hlavně o tom, abychom si nadále, když se bude společnost vracet v úzovkách do relativního normálu, abychom nadále hlídali přenos směrem k těm rizikovým skupinám. Mm-hmm. Takže to, že se otevřou obchodní centra, což se obecně myslím, že už ví, protože kolem toho nebyla úplně zhoda od epidemiologů a komerční sféry, tak to, že se otevřou obchodní centra nebo že jsou otevřené kostely, neznamená, že by tam měly ty rizikové skupiny populace jakkoliv zejména do toho kostela, by je to lákalo, ty starší a chronicky nemocné. Ti stále by měli zůstat doma a v podstatě ten návrat do normálu bude v první řadě zejména pro ty nerizikové části populace a ještě i ta neriziková část populace si musí dávat pozor, aby to nezavlekla na své jaksi rizikové spolubydlící například, s kterými sdílí společnou domácnost.
Ve 20 minutách si povídáme s epidemiologem Rastislavem Maďarem, vedoucím expertního týmu Ministerstva zdravotnictví. Za normálních okolností byste se možná chystal na cestu do Malawi, kde se vám podařilo ve venkovské oblasti vybudovat nemocnici a kam jezdíváte i na dovolenou. Věříte, že se tam třeba ještě letos podíváte?
Já se přiznám, že až takový optimista nejsem. Já bych měl i obavu, abychom mi to tam nezavlekli. Malo, tu situaci samozřejmě sledují. Malawi má velmi malý počet případů. Já se obávám, že spíše o tom neví. Oni nemají dobré diagnostické možnosti.
Chtěl jsem se ptát, je to nejchudší země nebo jedna z nejchudších zemí na světě, čili čím to si to vysvětlujete, že tam ta nákaza COVID-19 zřejmě není tak rozsáhlá?
No jednak je to země, která je poměrně izolovaná. Ona nemá teda vůbec přístavu, ale nemá moc mezinárodních vstupů. Má dvě taková poměrně slabá letiště na úrovni nějakých našich krajských letišť a v těch největších městech a ta relativní izolace, respektive i to, že nejsou turistický, že není ta země turisticky populární, tak je trošku možná uchránilo. Ty importy ale tam byly tam například z Indie a já mám velkou obavu o vůbec všechny africké země. Stejně myslím jako Světová zdravotnická organizace, že by tam nový koronavirus mohl způsobit daleko větší škody na životech než u nás, protože když to sedne na podkladě nebo na pacienty, kteří mají vlastně imunodeficit z podvýživy, z HIV infekce a tak dále, tak by tam mohli umírat lidé všech věkových skupin.
Mimochodem zdravotnické desatero jste v Malawi nechali naspívat tamními sbory. Myslíte, že by se něco podobného ujelo i u nás? Zpívaná zdravotnická osvěta?
To je úžasné, jestli to pamatujete. Já myslím, že někdo poznamenal nedávno, že aspoň ta epidemie teď, kterou máme u nás, naučila lidi pořádně si mít ruce, tak jak jsme se to snažili vysvětlovat, že by to mělo být. A může se nám to pozitivně vrátit na podzim, jak začne chřipková sezóna a v zimě. A může to zachránit lidské životy, protože ta hygiena rukou je skutečně klíčová.
Abychom ale nezamluvili ty dovolené. Ministr zahraničí Tomáš Petříček věří, že Češi budou moci od července navštívit Slovensko a Rakousko. To řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Povězte, co o tom rozhodne, na čem bude záležet?
Tak já vím, že snaha například i Chorvatska, určitě i Slovenska, aby ten jaksi ta vzájemná výměna byla možná. Druhý aspekt je ten, který se řeší poměrně akutně a ten je takový, že u nás studuje přes 20 000 slovenských studentů a samozřejmě teď, jak se uvolňují vysoké školy na větší a větší skupiny v rámci výuky praktických stáží, tak samozřejmě je fér snažit se tu situaci nějak vyřešit tím způsobem, aby studenti regulérně přijatí naše vysoké školy mohli studovat i ze zahraničí, ale zatím teda z těch zemí, které mají příznivou epidemiologickou situaci. Pokud je o Chorvatsko, tak tam se zatím nedá vůbec nic predikovat. To, o čem se bavíme, tak neustále jsou. Je to podmíněno tím, když se to bude dobře vyvíjet. Já myslím, že někdy do poloviny možná června nebudeme mít vůbec absolutní jistotu, jak se to bude vyvíjet, protože na 25. května je naplánovaná ta poslední ještě větší vlna a potom uvidíme.
Promiňte, teď nerozumím. Na 25. května poslední větší vlna čeho?
Uvolňování karantény. Mm-hmm. Ano, my máme ty vlny co 2 týdny a ta poslední větší vlna je naplánována na 25. května, potom musíme 2 týdny čekat, abychom to vyhodnotili a pokud nám to dramaticky nezhorší situaci, tak skutečně už se budeme bavit o tom, jestli si troufneme za stávající okolnosti pustit lidi do zahraničí a pustit cizince k nám.
Takže čistě teoreticky v tom červenci by se to stát mohlo.
Ano, mohlo se to stát a my už teď se zamýšlíme nad tím, jak definovat ty parametry. To znamená, kdo kdy musí mít test, když se bude vracet k nám, jestli musí mít test, řekněme, z Chorvatska, který nesmí mít starší než několik dnů a pokud ho nebude mít, tak musí jít do domácí izolace a musí mít ten test z našeho území a pokud ho nebude mít, automaticky jde do karantény. Takže asi v tomhle způsobu uvažování se teď pohybujeme a bohužel to vypadá, že na nějaké imunizační certifikáty nebo protilátkové certifikáty, kdo bude mít kolik protilátek, že podle toho se mu bude lépe cestovat po Evropě, tak to padá, protože jak jsme říkali, ten výskyt protilátek u populací je extrémně nízký, takže...
Což ale asi není dobrá zpráva, protože se může další vlna kdykoliv vrátit, jestli tomu správně rozumím.
No ono je a není. Je v tom, že víme, že viru tady máme velmi málo, že nákaza v běžném životě je velmi málo pravděpodobná. Na druhou stranu to znamená, že se nám to tu bude delší dobu natahovat. Že jsme velmi daleko od kolektivní imunity. A vůbec není jisté, jestli někdy dosáhneme té hranice 60-70%. Já bych řekl, že spíš ne a spíše, že tady bude dříve očkovací látka nějaká, která navodí tu kolektivní imunitu, než ten způsob přirozené imunizace, o kterém jsme jednu dobu mluvili, jako že to je určitá hypotéza, ale bohužel ty studie ze zahraničí se u nás nepotvrdily.
Ještě abych si to ujasnil, když jste mluvil o té 14 dní, kdy se budou uvolňovat ta jednotlivá opatření, že poslední 25. května to platí, navzdory tomu, že zatím to vypadá, že alespoň podle schválení sněmovny, že bude platit nouzový stav do toho 17. května, jak bylo řečeno.
No, bude snaha ministerstva zdravotnictví, aby mělo v ruce záchranné brzdy pro situaci pandemie. Pokud vím, tak úplně stejně postupala Francie, když jim skončil nouzový stav. A my sami jsme nechtěli prodloužit nouzového stavu, ale chtěli jsme mít v ruce možnost rychlé brzdy, protože když brzdíme hned, tak vlastně reagujeme na něco, co nastalo před dvěmi, možná až třemi týdny v některých případech. A cokoliv uděláme teď, tak se projeví až za další 2-3 týdny. Takže už tuhle nevýhodu máme a ještě kdybychom měli čekat na schválení nějakých parlamentem, například nějakých dodatečných mechanismů, tak to by se jenom celé natahovalo, tam může do každý den.
Čili mělo by být dobré... tu legislativní změnu, která by posílala vlastně ministerstvo zdravotnictví.
Jo, když nazveme, a teď velmi v uvozovkách, jakože nouzový stav je jaksi jako válečný stav, dejme tomu, tak my potřebujeme posílit ten mírový zákon, a to je zákon o ochraně veřejného zdraví, mm-hmm. abychom mohli regionálně chránit tu naši populaci, protože když se ukáže, že je problém někde v nákupním centru v nějakém okresním městě, tak my vlastně na to nemáme vůbec žádné páky momentálně.
Jsou blíží se letní prázdniny, spolu s nimi tedy dětské tábory. Jak to s nimi vidíte? Za jakých okolností mohou být povoleny?
Já si myslím, že dokonce mohu tvrdit, že pokud se nezhorší epidemiologická situace a zůstal by podobná té dnešní, tak tábory se s velkou pravděpodobností budou moci konat už v červenci bez nějakého výrazného omezení nad rámec těch běžných preventivních opatření, které chceme, aby člověk dodržoval ve svém okolí standardně. Pokud to bude homogenní skupina, tak ta skupina dokonce bude moci překračovat tu vzdálenost dvoumetrovou a tak dále. To se nadefinuje přesně podle toho, koho se ten tábor bude týkat, jestli to budou děti z celé České republiky, nebo to bude homogenní skupina skautů, kteří se už budou potkávat do června každý týden, ale nebude to nic, co by nešlo splnit a myslím si, že to je poměrně dobrá zpráva pro všechny. Nicméně, a to musím říct, teď se mnoho lidí dívá s nadějí na tu situaci, ale kdyby se ta situace zhoršila, ať už regionálně nebo plošně, tak samozřejmě by se zatáhlo za brzdu a teoreticky se může stát, že dva týdny nebo 3 týdny před konáním tábora, že by se to všechno zastavilo nebo zrušilo. Takže tuto jistotu bohužel nemůže být nikdo nikdy.
Myslím, že to je jasné, ale kde je ten nejzazší termín pro rozhodnutí, aby rodiči věděli, na čem jsou a mohli se podle toho zařídit. Samozřejmě za předpokladu, že se ta situace rapidně nezhorší.
Podle mého názoru už někdy v koncem května nebo v druhé polovině května už budeme mít nějakou míru jistoty, co přinese ta první větší vlna, která nás čeká 11. května. A na základě toho budeme mít nějakou míru predikce, co nás může čekat v následujících měsících. Samozřejmě do toho vstupuje mnoho dalších aspektů, pendleři, sezónní dělníci a tak dále, kteří taky budou ovlivňovat nějak epidemiologickou situaci u nás, ale budou děti do škol, ale tam to držíme na takové přísné nebo na takové opatrné úrovni, že skutečně s panem ministrem Plagou, že školy by neměly zhoršit epidemiologickou situaci. Nicméně samozřejmě ty ostatní provozovny teoreticky by mohly. Takže někdy v druhé polovině května nebo k konci měsíce květen bychom měli být schopni říci, že ty tábory ano, za takovýchto podmínek, velmi pravděpodobně, ale s naprosto jistotou skutečně nemůžeme si být jistý, jestli týden předtím nezatáhneme brzdu ku prospěchu celé společnosti.
Jak to vidíte s vracením se žáků a studentů do škol už v příštích týdnech?
No to je něco, co bude na zítřejší tiskové konferenci komunikovat ministerstvo zdravotnictví s ministerstvem školství, takže já nechci předjímat, ale ty plány, které už se objevily v médiích, tak sedí, takže tam nedošlo k žádné obstrukci a ani k žádnému oddálení.
A pokud se nepletu, vy máte syna, pošlete ho do školy v tom nejbližším možném termínu?
Ano, já mám 10letého syna, ten chodí do 4. třídy a myslím, že moje manželka, která teda zajišťuje tu domácí výuku, protože jinak se úplně se synem až tak moc nevidím, tak samozřejmě kromě nějakých víkendů a rozhodně se s ním vidím teda méně, než bych chtěl, ale určitě půjde do školy v tom nejdřívějším možném termínu, ale taky jsme zajistili, aby se nepotkával se svými prarodiči, takže je to skutečně na péči hlavně manželky.
A co myslíte, budeme podobné otázky řešit v září na začátku nového školního roku, nebo může být ta situace významně klidnější?
No o moc významně klidnější už ani nemůže být, protože teď je velmi klidná. Byli bychom rádi, pokud by byla aspoň stejná. Je docela možné, že bude ještě o něco trošku lepší, ale současně je možné i to, že se stane, že s nástupem sezóny respiračních nákaz, to znamená někdy koncem října, listopad, prosinec, se zase koronavirus objeví ve větší intenzitě, protože lidé půjdou blíž dovnitř, k sobě do vnitřních prostor, jejich imunita bude oslabena jinými vírusami, a bude tam spousta dalších faktorů, které způsobí, že jdeme tomu, se může objevit ta druhá vlna až takhle z latenci několika měsíců těsně před koncem roku.
Hostem 20 minut je Rastislav Maďar, epidemiolog a vedoucí expertního týmu Ministerstva zdravotnictví. Chytrá karanténa, podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, se tento projekt naplno rozjede zítra. Ten start se několikrát odkládal. Jak se to projeví v praxi? Poznáme to?
Teď to de facto moc nepoznáme, protože ten výskyt případů je tak nízký, že se to zvládá úplně v pohodě tím klasickým stylem, který je mimochodem nadřazený chytré karanténě. To znamená, to osobní epidemiologické šetření je vždycky lepší, protože získáme více dat. Chytrá karanténa je de facto stav a je dobré, že ji máme, mimochodem, je velmi dobré, že ji máme, protože kdyby se situace zhoršila, tak ji potřebujeme okamžitě použít, nebo kdyby přišla nějaká pozdější vlna, nebo dokonce jiná pandemie v budoucnu, tak je dobré, že ji budeme mít hned od začátku, ale teď, když je malý počet případů, tak její jaksi použití má omezený význam a dominuje skutečně to osobní epidemiologické šetření kolegů z hygienického terénu, z hygienických stanic, a ty odvádí skutečně skvělou práci. A pokud by došlo k nárůstu, k nějaké vlně, kdyby se to už nestíhalo, tak tam ta chytrá karanténa velmi urychlí celý proces a ulehčí.
Já teď ocituji krátkou pasáž. Chytrá karanténa neučí epidemiology provádět epidemiologické šetření, protože je to jejich denní rutinní činnost, kterou na pozadí celé události bez světel reflektorů neunavně a nepřetržitě provádějí. Jinými slovy, epidemiologové karantény dělají chytře už po mnoho let. To jsem teď citoval z otevřeného dopisu vládě od terénních epidemiologů a hygieniků. Z čeho podle vás pramení to zřejmé nedorozumění?
Já si myslím, že ono, ta chytrá karanténa je takový takový hezký výraz, který se dobře používá a je dobře použitelný i tak trošku politicky, a nebo je dobře použitelný na uklidnění populace. Tak jak v podstatě takové nevinné slovo promoření, které neznamenalo nic, jenom to, co máme, znamenalo velký odpor veřejnosti a nedorozumění, tak naopak chytrá karanténa spoustu lidí zase naopak uklidňuje. A je to ale stav, nebo respektive je to metoda, která může skutečně pomoci, když už se to nedá osobně tím klasickým epidemiologickým šetřením stíhat, kdy ta situace je tak špatná, že by se mohlo stát, že nebudeme stíhat trasovat všechny kontakty, a teď myslím hlavně kolegové z krajské hygienické stanice nebo z hygienické stanice hlavně města Prahy. A pokud by nastala taková situace, že se nám zhorší a nebude se to klasickou lidskou silou stíhat, nebo s pomocí studentů, dejme tomu, nebo jiných kolegů armády, tak potom by skutečně se obrovsky ukázal význam té chytré karantény, která všechno zjednoduší, zrychlí a díky tomu zůstane ta situace pod kontrolou.
Vy sám jste se dostal do střetu s vládou, kdy v pátek jste přiznal, že se nemůžete vnitřně ztotožnit s urychleným uvolňováním opatření, jak je tedy odsouhlasil kabinet. Neukazuje se teď, že jste byl možná zbytečně skeptický?
Ne, to vůbec ne. To, i když se podíváme na okolní země, to jsou jisté principy. Jsou principy epidemiologické, jsou principy pochopitelnosti a vysvětlitelnosti něčeho populaci, aby chápali. Když lidé nechápou, co má jaký smysl, tak potom jsou vůči tomu skeptický a možná mají větší tendenci něco nedodržovat. A otevřít obchodní centra prostě jenom na základě určitých komerčních tlaků o měsíc dřív, než byl původní plán. Ještě bychom to dokázali, jak to 2 týdny dříve, ale o měsíc dříve, tak to už bylo na nad rámec jaksi mé vnitřní schopnosti to akceptovat. A my, i když to nastane velmi pravděpodobně toho 11. května, tak my stále nevíme, co to může udělat s epidemiologickou situací. A současně to má konsekvence na další oblasti života, protože když jednou otevřeme obchodní centra a i když za velmi přísných podmínek, které jsme nadefinovali, tak pořád je to prostě symbol toho, že proč nepustit sportovce amatérské, proč nepustit v nějaké omezené míře některé kulturní akce.
A budete se snažit ještě to rozhodnutí ovlivnit ve smyslu pozdější otevření těch velkých nákupních center?
No, pokud ta epidemiologická situace bude taková, jaká je, tak to bude, v podstatě to by bylo úplně plýtvání energií a snahou, protože když máte příznivou epidemiologickou situaci, tak zpátky neposunete nic. Ono by to šlo opačně a to jsme původně my navrhovali, nechme to o 2 týdny dřív a pokud to bude vypadat dobře, tak to posuneme ještě o 2 týdny dřív, ale jo.
Takže bude to zřejmě 11. května, jak jste řekl.
Ano, bude to zřejmě 11. května a my sami epidemiologové se snažíme urychlovat věci tak, jak jdou, tak aby to bylo
to
nějak racionální a zdůvodnitelné.
Z jakých okolností byste urychlil otevírání restaurací, jak to před chvílí v České televizi naznačil ministr obchodu Karel Havlíček?
Já si myslím, že ta domluva je jasná, že v té první vlně, která je v plánu, tak by měly jít venkovní zahrádky, tam si odkoušíme, jak to bude fungovat, protože tam mluvíme o populaci, která sedí na jednom místě poměrně dlouhou dobu a nemá roušku, protože tam konzumuje. A pokud to bude fungovat dobře, tak samozřejmě můžeme přikročit k tomu, že by se otevřeli vnitřní provozovně restaurací a i tak budeme jedna z prvních zemí, která v rámci Evropy nebo světa vlastně k takovému to opatření.
Ale zůstává v platnosti ten zatím naznačený harmonogram, nemělo by se to urychlovat?
Ano, v tomto ohledu zatím ne, protože my si musíme skutečně vyzkoušet i určitý modus operandi, modus, teda způsob chování populace a potom, když vidíme, že nedochází vlivem, dejme tomu, konzumace alkoholu k tomu, že se nedodržují ta preventivní opatření. My jsme nechtěli už přistupovat k tomu časovému omezení, jak to bylo, když se stahovala ta karanténa, že do 20 hodin a od 20 hodin. To bylo čistě kvůli tomu, že večer se konzumuje více alkoholu a potom se nedodržuje ta prevence, tak my tu zodpovědnost přeneseme na ty provozovatele těch restaurací, aby si to hlídali.
A do jaké míry respektuje vláda vaše odborná doporučení? Podle toho vašeho vyjádření se může zdát, že ne vždycky.
No dneska z toho mám dobrý pocit, protože vlastně jsme se domluvili velmi dobře a teda zapojují se do toho snad všechna ministerstva, takže ta diskuse je velmi plodná a některé věci skutečně musíme vysvětlovat, protože to není jednoduché vždycky pochopit ten kontext s celou řadou těch vysvětlujících jaksi doporučení, které s tím jdou, ale musím říct, že dnes to dopadlo velmi dobře. Ta obchodní centra, já jsem si uměl představit cokoliv, ale ta obchodní centra mi doteďka vadí a doufám, že to nezhorší dramaticky situaci. Protože pokud by to zhoršilo, tak by se mohlo stát, že ani teoreticky první ročník nemusí nastoupit do škol za 2 týdny toho 25. A pan ministr Plaga taky bude čekat, jak to dopadne.
Za jakých okolností by se musela zpřísnit opatření v Česku? Platí to, co nám řekl první místopředseda vlády a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček, kdyby byl reprodukční koeficient 2 nebo 3, mezidenní nárůsty opakovaně přes 10% a několik dní po sobě přes 400 nově nakažených?
Velmi podobné by to bylo, ale je možné, že bychom nečekali na reprodukční číslo a až dosáhne 2. Pokud by nám to velmi strmě stoupalo, tak bychom to možná trošku, neříkám, že zatáhli, to zdůrazňuji, my bychom to přibrzdili, dejme tomu tím, že bychom tu další vlnu nepustili, anebo bychom ji rozdělili na několik částí a pouštěli po částech, nebo něco z předchozí vlny, co by se neosvědčilo, tak bychom omezili. A současně bychom postupovali, jak jsme o tom mluvili na začátku, bychom postupovali regionálně, tam, kde ta situace je nejhorší. Takže bych byl nerad, aby se někdo bál, že tím utrpením v vozovkách, kterým si procházela celá společnost tady v minulých týdnech, že nás to bude čekat zase. To snad ne, to věřím, že až tak dramaticky se nezhorší. Ale chci jenom upozornit, že se reprodukční číslo zvedne jen o několik desetin, tak už to může znamenat riziko zahlcení jednotek intenzivních péče za několik dalších týdnů nebo krátkých měsíců.
A kdy podle vás může nastat ta doba poroušková? V červnu, jak to připustil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, nebo ještě dříve?
Dříve asi ne, už i kvůli tomu, že teď se snažíme rozvolňovat ta karanténní opatření a my potřebujeme, aby aspoň ta základní prevence stále trvala, aby ten vstup víru do populace nebyl skutečně masivní a věříme, že nebude.
Takže jsem ten červen?
Ano, abych to úplně zestručnil, tak červen vidím zatím na uvolnění ve venkovních prostorách s tím, že uvnitř to bude ještě trvat ta povinnost a potom následně se budeme někdy v průběhu června bavit o tom, jestli to nějak omezit jenom na masivní akce, kde hodně lidí na malém prostoru nebo podobně.
To byl Rastislav Maďar, epidemiolog a vedoucí expertního týmu Ministerstva zdravotnictví. Děkuji vám, nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký zbytek dne.